Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kako je bilo u Beogradskom dramskom pozorištu, gde je premijerno izvedena predstava Utopljena duša Aleksandra Jugovića, režija Slobodan Skerlić. Kakav je bio koncert Trija Gelius na Kolarcu? Zašto bi bilo zanimljivo da vidite dve izložbe? Jedno je izložba fotografija Gorana Micevskog Middle East Report u galeriji Artget, a drugo izložba crteža Jelene Fužinato Deo nečeg većeg i boljeg od tebe u galeriji U10. Nismo zaboravili književnost danas u emisiju prvih pet, zato što je vaš i moj gost, pisac Muharem Bazdulj. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
S vremena na vreme, knjiga vaših eseja, jesenas objavio Službeni glasnik. Najveći deo se odnosi upravo na književnost. Pisati književnost i pisati o književnosti. Da li to nekako delite u sebi ili to razumete kao jedno?
Pa mislim da to praktično ide zajedno. To nije, kad gledate pisce, čak pisce koje ja volim, to je skoro češće pravilo nego pa izuzetak. I te vrste knjiga gdje poslije izvjesnog vremena napravite presjek neke eseistike objavljene u časopisima, u periodici, je nešto što pisci generalno rade. Eto, što je meni blisko u anglosaksonskoj kulturi, tako i u prošloj godini isto izašle su slične knjige i Kucija i Martina Imisa, recimo. A ova knjiga je specifična, između ostalog, po tome i ja pravim jednu aluziju već u samom naslovu na to. To su dakle sve tekstovi iz kulturne rubrike Nedeljnika Vreme, iz jednog dugačkog intervala gdje sam ja pisao za tu rubriku od 13 godina, od 2003. do 2016. I to je jedna prilično stroga selekcija, pošto se tih tekstova u 13 godina nakupilo jako mnogo. Ja sam napravio jednu selekciju koja mi se činilo da uspijeva da unutar jedne knjige korespondira, dakle, ne samo na način da su to tekstovi jednog autora, nego da postoji jedna unutrašnja dinamika koja od te knjige čini cijelinu.
A koliko se značenje odrednice esej, termina, jeli, žanrovskog, promenila od vremena kada ste studirali filologiju do danas, ili od vremena kada su je vaši omiljeni klasici, na primjer, engleske književnosti, pisali do danas?
Pa to je dobro pitanje i meni se čini suštinski zapravo da se možda pojem, odnosno sadržaj pojma eseja, ako se može tako reći, promijenio možda i manje nego drugi žanrovi. Meni se čini da ono što danas zovemo roman, recimo, je jedna vrsta potpuno proteijske forme koja obuhvata svaku proznu cjelinu, ne znam, dužu, što bi danas rekli, od 180.000 karaktera ili ne znam što. Isto tako, kod priče čak se postoji ta, što je zovu flash fikcija, i te jako kratke priče do ne znam čega. U poeziji, da ne govorim kakve su sve eksperimentalne stvari rađene. A čini se zapravo da je od eseja, znamo svi da je samu riječ u književnost kao žanrsku odrednicu uveo Montaigne. Mislim od Montaigne do danas zapravo da suština eseja, čak da sad ne idemo u neke te pretjerane etimološke analize, da jeste uvijek neki ogled, neki pokušaj nekog nekonvencionalnog i nesistemskog razmišljanja o nekom problemu, o nekoj pojavi. To je suštinski blisko, meni se čini, ostalo u svom smislu već stotinama godina i od tih klasika koje spominjete. Možda je zapravo, kad se govori o seistici, najvažnija razlika, i tu bi možda mogla se napraviti jedna čvršća distinkcija, i po meni je esej upravo nešto, kao što rekao, što je počelo od Montaigne, što nije opterećeno nekom vrstom naučne metodologije, što nije opterećeno jednom vrstom studijskog sistema. I u tom smislu nekad kad ljudi govore o eseistici, mislim da ovo nešto što više spada u uže akademski diskurs se izjednačava sa esejom kao formom koja je, da tako kažem, lepršava, prilično slobodna, i u tom smislu, ne znam, u ako gledamo u srpskoj književnosti, ne znam, esej Jovana Hristića ili, ne znam, esej čak ljudi koji su prepoznatljivi kao novinski autori, kao Bogdana Tirnanića i tako dalje, su ono što meni nekako stoji kao ne nužno uzor, ali kao neki primjer kako to treba pisati.
Dakle, sa Muharremom Bazduljem danas o književnosti i drugim temama u emisiji U prvih pet, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Milenko Mićanović, Predrag Vasić, pa da čujemo šta je kolega Vasić odabrao. U emisiji U prvih pet, vreme za muzički događaj koji smo izabrali iz prethodnih 7 dana, reč je o koncertu Triagelius na Kolarcu. Zato je tu moj kolega Srđan Teparić. Srđane, dobar dan, dobrodošao.
Hvala, dobar dan.
Prvo da podsjetimo slušaoce, iako ovaj trio postoji više od 2 decenije, koga čini?
Zanimljiv je trio zbog toga što ga čini jedan naš veliki muzičar, to je Sreten Krstić. On je inače član Minhenske filharmonije i našoj publici je već dosta dobro poznat. A ostatak ovog trija čine Mihail Hel violončelo i Mikaela Gelius klavir, prezime po kojoj trio i nosi naziv. I ono što je zanimljivo jeste to da u triju se svira na starim instrumentima, odnosno violončelo i violina su stari instrumenti iz 18. veka i to je u pitanju ista porodica, Galjani. Oni su konstruktori tih instrumenta, tako da
je i zvuk specifičan.
Ujednačenost zvuka u tom smislu postoji, mada ja duboko verujem da ovako dobri sastavi kao što je trio Gelius ostvarili bi dobar zvuk na bilo kakvim instrumentima.
E sad, kakav su program odabrali za beogradski koncert?
Program je bio kombinacija klasičnog programa, dakle to podrazumeva jedan klavirski trio Haydna u G-duru i klavirski trio Bežiha Smetene u G-molu. Zatim su izvali jedno manje izvođeno delo, manje poznatog kompozitora, jermenskog kompozitora iz Sovjetskog saveza, delo iz 1952. godine, Arno Babadžanjan. I njegov trio je negde još uvijek u poznoromantičarskoj tradiciji, ali posjeduje dosta tih jermenskih narodnih pesama i melodija, tako da dosta liči na, recimo, muziku Hačaturijana. I izveden je još jedan klavirski trio Cafe Music Paula Shenfielda. U pitanju je muzika koja dosta koketira sa brodvejskim muziklom, napevima koji dosta vuku na džez, tako da smo zaista imali jednu ovako široku paletu što se tiče programa, dakle od onog tradicionalnog ozbiljnog programa do manje izvođenih dela, jel?
Sa elementima folklora.
I to, sa elementima folklora, i moram da kažem da je to jako dobro delo. Prilično nepoznato, čak i meni prvi put sam ga čuo. I imali smo eto nešto što koketira sa zabavnom muzikom, što je naravno namenjeno publici, i publika je najbolje reagovala na takvu vrstu programa. I naravno na bis su izvedene 2 pjacoline kompozicije, 2 tanga koje su naišle na baš dobar prijem publike, koja, moram da kažem, reagovala je dobro, ali je nije bilo baš ispunjena sala do kraja.
Dobro, možda bi u organizaciji koncerta umetničke muzike sa najavljivanjem i prosto reklamiranjem morala uvek da se krene ranije, jer je mnoštvo događaja u Beogradu.
Verovatno je tako, a samo da kažem da je to isti onaj ciklus Kolarac tvoj svet muzike koji, u okviru kojeg je svirao recimo i Pogorelić 2 večeri. Naravno, Pogorelić je ime po sebi.
Da, ali je imao i kampanju, složit ćeš se sa mnom.
Jeste, da, mislim da je trio Gelius isto zaslužio kampanju, zato što se radi o izvrsnom triju.
Kakav je bio kvalitet izvođenja, Srđana?
Mene recimo naročito mi se dopao ton Sretena Krstića, koji stvarno nosi i stvarno pleni. Međutim, pitanju su odlični muzičari, tako recimo ta pijaniskinja je sve vreme veoma dobro podešavala boju i zvuk klavira, tako da su nivoi između 3 deonice uvek bili dobro usklađeni, sve u zavisnosti od konteksta u okviru kojeg se stila ta muzika izvodi i kakvi su već tamo zahtevi dinamički i tako dalje. Violončelista je isto odličan. Kažem, boja violine i violončela, dakle najdubljeg i najvišeg tona, je bila prilično ujednačena i zaista je to bila jedna lepa zvučna slika. A eto, podatak da su isti graditelji u pitanju samo pospešuje tu činjenicu, iako kažem, verujem da sva ta usklađenost u stvari jeste i treba da bude osobina svih dobrih ansambala, pa tako i Triagelius. Dakle, ima mnogo dobrih kamernih ansambala u svetu i oni su dobro dobri svirači, ali malo je ansambala gde svirači nisu samo mehanički izvođači, već ovde ovako imamo jedan kompletan ugođaj. Tako da mogu sve najlepše da kažem o koncertu.
Ako se ne varam, Krstić je član Berlinske filharmonije.
Ne, Krstić je član Minhenske
filharmonije. Da li ovo drugo dvoje muzičara i tamo sviraju ili...
Ne sviraju. Oni imaju svoje, da kažem, pojedinačne biografije koje su jako uspešne i oni su jako dobri i kao kamerni muzičari i kao solisti.
Dakle, sve najbolje o koncertu Trijagelius na Kolarcu. Nadamo se da će uskoro ponovo svirati u Beogradu.
Nadamo se i ja moram da pohvalim organizaciju Kolarca, jer oni su zaista najviše uradili na tome da u proteklih sigurno i više od decenije da nam dovedu najpoznatija svetska imena i najpoznatije svetske zvezde. Svi poznati muzičari koji su ovde svirali, pomenuću Berezovskog, Volodosa, Kisina, Nemanja Radulović svake godine, Pogorelić i tako da ne nabram dalje. Sve to je bilo organizovano od strane Kolarca.
Bio to Srđan Teparić. Srđane, hvala.
Hvala vam.
A mi naravno nastavljamo našu priču o knjizi S vremena na vreme, vašeg i mog gosta Muharema Bazdulja, o sasvim drugoj vrsti muzike pišete u ovoj knjizi. Da li kada pišete o nekom muzičaru mora da postoji neki fenomenološki povod ili je to prosto odraz vašeg ukusa?
Pa to je... U ovakvim tekstovima koji su, kao što sam na početku rekao, objavljeni bili u jednom primarno političkom nedeljniku, iako u kulturnoj rubrici, tu je nekad važan i neki neposredni povod. Iako vi naravno neposredni povod možete manje više i da izmislite ili da ga na neki način kreirate iz neke... Mislim, uvijek je lako, recimo, da nađete da je, ako neko ima 10 albuma, da te godine pada, ne znam, godišnjica jubilarna nekog albuma i onda možete od toga da krenete. Meni je mnogo važnije da ja imam neki sentimentalni, emotivni, kod muzike je to možda važnije nego intelektualni odnos prema nekom umjetniku ili muzičaru, pa da odatle krenem. A povodi su nekad važni zato što vam pružaju možda priliku da dobijete veći prostor u nekom ipak mediju koji nije primarno okrenut kulturnim sadržajima.
Naprimjer, kada pišete o Bregoviću, povod je novi album, ali samo povod, u stvari pišete o eklekticizmu, o autocitatnosti, o tome zašto, kada bismo teorijski popularnu muziku razmatrali, kao što to vi radite, možemo da govorimo o postmoderni u konkretnom slučaju.
Da, pa to tam je drag tekst, između ostalog, to je bio tekst kad je on izdao onaj dvostruki album Alkohol, gdje je jedan CD bio Šljivovica, drugi Šampanjac, koji je u njegovom opusu zapravo karakterističan, između ostalog, to je kao što ste spomenuli, da imate citiranja samog sebe, da ima poigravanja nekih sa tradicijom, ovom ili onom, tako da u tom smislu ja mislim da kod Bregovića se može govoriti definitivno o postmodernizmu.
I da kažemo da je još i važan i Bruce Springsteen, ili tako?
Da, on ima nekoliko tekstova koji su bili...
A zašto?
Pa meni je Bruce Springsteen, ako hoćete, meni lično najdraža umjetnička, da tako kažem, metafora Amerike. Sve ono što Amerika zapravo predstavlja u nekom kulturološkom smislu za cijeli svijet, a prvenstveno za, recimo, ove generacije odrasle na američkoj popularnoj kulturi, od stripa do Hollywooda, meni se čini da Springsteen najbolje hvata, kako bi rekao, oba pola tog američkog iskustva. S jedne strane, tu ideju o američkom snu koju imate i kod Fitzgeralda i kod Whitmana i tako dalje, ali s druge strane, što nije manje važno, to je ta priča o naličju američkog sna i da ostanem kod tih pop kulturnih aluzija kao u onoj Štulićevoj pjesmi koju je zapravo napisao Mile Rupčić, ali je Štulić otpivao Piti, to je Amerika. Ta vrsta naročito, ajde da kažem, jednog radničkog bluza, uslovno rečeno, jedne ideje o te neke pjesme, ima Springsteen recimo pjesmu Factory koja govori o čovjeku koji ujutro dolazi da radi u fabrici, izlazi kad mrak, pa da to su pjesme koje skoro da i u nekom pozitivnom značin reći možeš nazvati socijalističkim, da ne kažem socrealističkim, a s druge strane imate pjesme koje su čista slika američke mitologije, kao ne znam, Racing in the Street i tako da. Tako meni je to jednostavno, to je jedan od onih, svako ima od nas neke umjetnike koje posebno voli. Meni je Springsteen jedan od tih.
I nismo rekli na početku ništa o kompoziciji knjige. Kazali ste da je selekcija tekstova, da ste pravili veoma strogu selekciju tekstova, ali ste brižljivo i komponovali knjigu, dakle tekstovi nisu hronološki uvezani, nego ste nekako logične celine tematske pravili.
Pa da, ja sam pokušao u tom smislu, da, prvi dio knjige se tiče u najširem smislu jugoslovenskog kulturnog kompleksa. Znači, prvi dio knjige je neka vrsta mapiranja vlastite kulture i vlastitog intelektualnog i emotivnog zavičaja. Dakle, zato u tom prvom dijelu knjige su, ne znam, i Ivo Andrić, i Meša Selimović, i Danilo Kiš, i Miroslav Krleža, i Zuko Džumhur, i Gavrilo Princip, i Jovan Skerlić, i Branislav Nušić, i tako dalje. Što se tiče drugog dijela knjige, on obuhvata književnost u nekom jeli širem smislu, pa tu pišem, ne znam, o Charlesu Dickensu, o Filipu Rotu, o Johnu Updikeu, o raznim piscima drugim. Treći dio knjige se tiče tema koje su, tiču se popularne muzike, pa tu ima i ne znam, od grupe R.E.M. do grupe Plavi orkestar. Opet je relativno širok, širok rez. I na kraju je jedan blok tekstova koji se tiče, zove se Suto nad Amerikom i bavi se zapravo književnom i uskom smislu književnom, kroz romane Paula Ostera i u ovom smislu muzičkom, kroz ideju, kroz prikaz nekih albuma i nekih drugih tekstova koji se tiču Bruce Springsteena.
I jedno dosta onako široko pitanje, da li je, na primjer, američka kultura više uticala na vaše formiranje, ne samo u književnom smislu, nego i u ovom svakodnevnom, dakle novinarskom, od neke druge kulture?
Pa osim, tu mi se čini da je, ako izuzmem našu kulturu, da kažem, u najširem smislu jugoslovensku, onda je američka sigurno uticala osim nje najviše, ili najviše zajedno s njom. To su možda ta dva tada polac. Sigurno u meni, ja sam naravno i gledao i francuske filmove i čitao i rusku književnost i ne znam, Bonelijevi stripovi su kao jeli talijanski po svom porijeklu isto bili daj neizostavni dio te generacijske poputbine, što bi se reklo, ali kad se gleda kao cjelina, to je američko, ali to mi je važno. Evo sad slučajno sam se sjetio Bonelijevih stripova, ali zapravo i Bonelijevi stripovi, pa čak i Alan Ford, ako hoćete, koji isto talijanski, se opet uglavnom dešavaju u Americi. Čak i ako gledate evropske režisere, ne znam, od Wima Wendersa do ne znam koga, ponovo je jedna vrsta kompleksa Amerike kao jedne utopijske ili ne samo utopijske zemlje i kulture, nešto odakle se polazi. Meni se čini, kako bi rekao, da je svim ljudima možda rođenim u drugoj polovini 20. vijeka, i to je sad nešto o čemu bi se moglo govoriti iz zaista više perspektiva, ali Amerika ti dođe neka simbolična domovina. Znaš, ima ona rečenica, ja mislim, Ane Ahmatove, gdje ona rekla da svaki pjesnik ima dvije domovine, svoju i Italiju. Tako da, na neki način mislim da svaki čovjek formiran u tom jednom, možda hladnoratovskom, možda ne znam kojem periodu ima tu jednomovne svoju i Ameriku.
Ne bi se baš svi složili s vama, ali slušamo nešto što će vam se dopasti.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS. Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe.
Sve sa ovakvom i stvakima sa vitamine.
Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Juliette Binoche u glavnoj ulozi.
Živi se.
Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Na, na, ti, ta, duša, na, na, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dva i film predstavlja novu genijalnu avanturu Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Eko.
Neću da budem poslušna i krotka, mazna kao mačka, privržena kao pseto, sa stomakom do zuba, sa rukama u testu, sa licem od brašna, sa srcem ugljenom i njegovom rukom na mojoj zadnjici. Neću da budem zastavica, dobrodošlica na njegovom kućnom pragu, ni zmija čuvar kuća pod tim pragom, ni zmija, ni Eva iz priče o postanju. Neću da hodam između vrata i prozora, da osluškujem i razabiram korake od noćnih šumova. Neću da pratim olovno pomeranje kazaljke ni padanje zvezda, da bi se on pijan zaglibio u mene kao slon.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Radmile Lazić iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Veselo u studiju 2 Radio Beograda, emisija U prvih pet, Muharemu Bazdulju i meni, pridružila se Mirjana Boba Stojedinović. Bobo, dobrodošli.
Dobro, bolje vas našla.
Pa šta je sad, zbunila se vas
piti? Zbunila sam se.
Dobro. Jelena Fužinato, izložba u galeriji U10, koja je u centru grada, ali nekako malo da. Sklonjena. Kako
sklonjena i zanimljivo je što mnogi ljudi zapravo ne znaju gde se nalazi. Oni tu već postoje gotovo 5 godina i oni sami su, znači sada ih je 5 ili 6, sad sam stala, zbunila se, u stvari mladih ljudi, to znači sada već koju godinu iznad 30, ali to su i dalje jako mladi ljudi, koji su sami pokrenuli taj prostor uz pomoć, kako kažem, raznih sponzora, neću ulaziti sad u to, to je posebna priča, ali oni to vode fantastično.
Ideja je da se promoviše umetnost upravo
novih,
tako je,
najmlađe generacije likovnih umetnika, i to ne samo iz Srbije, nego zapravo mnogo, mnogo šire. Oni sada već neku godinu po redu prave konkurse, tako da se tu prijavljuju i razni strani umetnici, i to sve zapravo dosta dobro funkcioniše, odnosno odlično funkcioniše. Oni su zaista veoma relevantan prostor. Apropo toga gde se nalaze, oni se nalaze to je zvanično ulica Kosovke devojke, ali to je u stvari onaj prolaz gde su stepenice pored Ruskog doma, to je u stvari možda najlakše. Znači škola Nikola Tesla, gde izlazi gore na kako se to sad zove ulica?
Kralja Milana.
Kralja Milana. I tako da su tu u stvari pešice se prilazi, prostor je velik, idealan za galeriju po dimenzijama, sticajem okolnosti u stvari iz iskustva, znam da taj nekakve dimenzije 5 sa 15 metara je božanstveno i za manje i za veće formate.
Ovo vas pitam prosto zato što je Beograd megalopolis koji nema dovoljno izlagačkih prostora adekvatnih.
Ne bi se složila, zapravo mislim da ih ima. I tekako ih ima i tekako naša produkcija umetnička je zapravo velika, bogata i plodna i sad već godinama unazad ne samo naša, ovde postaje zaista jedan centar i kulture. Ono što je možda problem je što to u stvari u javnosti nije dovoljno podržano i vidljivo. Financije, neću ni da komentarišem, to je nažalost veoma loša situacija po tom pitanju, ali sama produkcija i stvaralaštvo, stvaralaški moment umetnici...
I dovoljno prostora po vama za izlaganje.
Ja mislim da ima dovoljno prostora.
Ajmo da čujemo kakva je umetnica Jelena Fužinato i šta naši slušalci mogu da vide na njenoj izložbi.
Jelena Fužinato je jedna izuzetno zanimljiva i fina umetnica, fina po senzibilitetu, umetnica koja dolazi zapravo iz Bosne i Hercegovine, ona je iz Prnjavora i ona je zapravo je zadržala tu jaku vezu sa Prnjavorom, što je, čini mi se, nekako značajno u našem današnjem vremenu velikih migracija, što ne znači da ona nije isto pokušala da u stvari istražuje neke druge prostore i mentalne i društvene i stvaralačke. Ona sada živi na relaciji zapravo Prnjavor Berlin, godinama već živi i u Berlinu, tamo je studirala, završila magisterske studije, zato što je doktorske studije završila u Beogradu.
Dobro.
U međuvremenu. I ona je sve sad, evo, posljednjih godina je prisutnije i u Beogradu, na našu sreću, moram da kažem. Ono što ona predstavlja u galeriji U10, odnosno to je umetnički prostor U10, ide pod naslovom, nazivom ukupnim, Dio nečega većeg i boljeg od tebe, što možda ću ući u kratko objašnjenje tog naslova zapravo kasnije, ali gro njenih radova obuhvata crteže na papiru, veoma neobično utoliko što su to uvek crno-beli crteži, grafitom ili ugljenom, ja mislim da je zapravo grafitom, čak i ovaj katalog koji je nešto uprljan, svaki put se oduševim što u stvari malo da dotaknem njene radove tako neposredno. Ono što je zanimljivo jeste da ona radi sa tim materijalom koje zapravo može da bude razan. Moj pristup može da bude i fin i grub. Nije nužno da bude grub. Meni to delo je malo sa ogradom, ću reći, grubo u izvedbi, u smislu da ona uvek crta velike, ne uvek, ali mislim, često crta velike objekte, to su velike tamne fleke, dosta je impresivno, a u isto vreme, kao sasvim kontradikcija toga, ona sve to crta na jednom gotovo nepostojećem papiru. To je jedan veoma tanak, ne znam, flis papir ili tako nešto, nisam je čak ni pitala tačno koji je papir, ali bukvalno je osjećaj flis papira. Centralna instalacija koja se nalazi u galeriji, zapravo u dubini prostora, jesu nekoliko slojeva crteža. Manjih formata, oni su na običnom papiru, mislim ovom punijem papiru, a veći formati su upravo na tim flis papirima koji zapravo kako posetilac prođe pored njih, taj papir uzleti negde. I to je u stvari njoj veoma bitno da ona ima taj kontakt sa publikom gde njeni radovi dišu zapravo sa tim prolaskom i komuniciraju zapravo sa posetiocima. Ono što je dalje zanimljivo jeste ta slojevitost gde ona crteže naslojeva jedne preko drugih. Manje formate uglavnom ima recimo na zidu, a onda u stvari tim naslojavanjem tih flis papira koji lelujaju zapravo znači kada posetilac prođe pored cele te instalacije, ona se pokreće i vi tek onda imate priliku da sagledate crteže ispod, jer naravno, mislim, normalno da pogotovo što je tako nežno, nećete sad doći baš mnogo da ih drndate te papire, ali prolaskom to samo se u stvari nekako desi samo po sebi. Gro njenih radova generalno i tema čak i tog grupa crteža koji su zaista izuzetni, ono što sam rekla da su grublji su samo utoliko što nema tu sad nekih tankih finih linija, njena izražajnost je više u toj, uslovno rečeno, plohi zapravo, koju ona stvara naslojavanjem grafita jednog preko drugog. Ali ono što je u stvari divno, ne divno, izvinjavam se, nego zanimljivo jeste da je njena glavna tema je uvek vezana za zapravo geopolitičku sredinu iz koje ona potiče, odnosno Bosnu i Hercegovinu, i ono što ona kaže zapravo jeste, ja to bar tako tumačim, kao talog nekih ličnih i zajedničkih sećanja koje ona utka u njene radove. I onda se sad vraćamo zapravo na naziv sam. Naziv potiče iz te neke deklaracije, izvinit ćete me ako nisam baš jako precizna, mislim da je otprilike tako bilo, deklaracije Ujedinjenih nacija ili koji su u saradnji sa Evropskom zajednicom i tako dalje, proglasili da Bosna i Hercegovina nema dovoljno visok ekološki nivo i da to je jedan od razloga zašto ona mora da sačeka sa daljim međunarodnim priznanjem, i deo te deklaracije je upravo to. Oni ne mogu da postanu deo nečega što je veći i bolje od njih samih.
Dobro, Bobo, hvala. Muharem je ovako zainteresovano pratio. A sad ćemo da iznenadimo Bobu. U knjizi S vremena na vrijeme je tekst Orkanski visovi Erosa. Bobo, da li volite Baltusa?
Kako da ne, kako da ne.
Šta je, Muhareme, vas inspirisalo da pišete o ovom francuskom slikaru?
Ja sam bio u Rimu u vrijeme kad je bila velika Baltusova retrospektivna izložba tamo, koja je poslije Rima, mislim, otišla u Beč, pa poslije još negdje. Se potrefilo, to je bila decembar, mislim, 2015. Ako dobro pamtim. I tad, pošto vreme uvijek objavljuje za novu godinu dvobroj, i uvijek u dogovoru sa urednikom, a to mi je isto važno da spomenem, dakle, urednik sve to vrijeme, dok sam ja pisao za vrijeme, je bio Nebojša Grujičić, i on je na neki način, skoro bi mogu reći, koautor te knjige, jer su sve tekstove je, neke on bukvalno naručio, neke smo u dogovoru napravili, on je tekstove, kroz sve te tekstove prošao, dao im često i naslove i tako dalje. I imali smo ideju za novu godinu da napravimo neki tekst koji bi bio onako veliki, a možda na neki način neočekivan. I ja sam, nisam toliko često pisao likovne teme, ali sam recimo prethodno napisao jedan od možda meni najdražih tekstova u toj knjizi, koji je imao možda čak i jedan od najljepših odjeka. Razni ljudi su taj tekst voljeli često mi ga pominjali u susretima. To je tekst o Jovanu Bijeliću, kad je bio izložba Jovana Bijelića u galeriji Sanu. E onda je Nebojša rekao meni, ajde napiši opet još likovno, kad sam ja spominjao tog Baltusa, ja sam u razgovoru govorio da je mene ta Baltusova izložba oduševila, i onda sam kao bukvalno, to je rezultat, ja mislim da sam ja proveo to je na galeriji blizu, u Rimu blizu, kako se to zove, predsjedničke rezidencije, ne znam tačno kako se zove, ja mislim da sam ja tu ušao, još je bilo rano popodne, izašao sam, bilo je večer, iako je decembar, sate i sate sam proveo, ali i dok sam slušao sad Bobu kako govori o moram priznat, nisam bio na ovoj izložbi u galeriju 10, ali ako je djelovalo vaše izlaganje na slušalce kao na mene, mislim da će biti dosta posjetilaca, jer ja volim strašno, to je vjerovatno posljedica te književne vokacije, i u slikarstvu i u likovnosti volim kad je nešto narativno na izvjestan način. I kod Baltusa postoji, recimo, on ima, zato ih se i zove Orkanski visovi, jer on ima cijelu seriju slika o Orkanskim visovima, vrlo često
radio
mu je
ilustracije. Jest,
literatura mu je inspiracija. A ovo moram da priznam, užasno je zanimljivo, sad čak ovaj detalj, iako neki nisu skloni tim, da kažem, korištenju biografije u tumačenju, ali strašno zanimljivo je prnjavor koji je pomenut. Ne znam koliko to gledaoci znaju, ja kao također...
Slušalci, Muharreme.
Slušalci, da. Prnjavor je mjesto koje, čak još dok je postala SFRJ, bilo mjesto sa najviše popisanih etničkih zajednica. U Prnjavoru je do 90. ne znam kako se promijenilo, živjelo je, ako se ne varam, 35 različitih etničkih zajednica. Jer to je zanimljivo strašno, zato što kada se Austro-Ugarska osvojila Bosnu, oni su u neke krajeve naseljavali koloniste. Prnjavor je, jeli slušalci koji su putovali za Banja Luku, možda između Doboja i Banja Luke, postoji negdje otprilike na pola puta, vide se, i to je ekološki zanimljivo, vidi se neka jako lijepa jezerca koja zovu Ribnjak, i tu je Prnjavor s druge strane. Ja imam prijatelje tamo, tako da mi je to zanimljiva sredina u kojoj su, kao što sam počeo da govorim, Austrijanci doselili, što Ukrajince, recimo Aleksandar Hemon, poznati pisac, potiče također iz Prnjavora. On, njegovi su Ukrajinci. Moguće, ako dobro hvatam zvučno, da dosta je Italijana iz Tirola došla, pa bi Jelena Fužinato vrlo lako mogla biti potomak nekih Italijana. Bilo je puno Poljaka, interesantno, većina Poljaka je repatrirana nekad iza Drugog svjetskog rata u Poljsku, ali taj Prnjavor kao neki mikrokosmos je užasno zanimljiv, a relativno nepoznato, da tako kažem, široj javnosti. I ovo mi je, recimo, već mi je taj detalj i ta činjenica da jeli, umjetnica ima tu, meni su također uvijek mi je bliska ta, ima nešto u onome što i Andrić kaže, čovjek je dužan svom zavičaju, ti ljudi koji se inspirišu zavičajnim motivima, naravno nije to garancija da je to nešto dobro, ali ima neke, meni je to nekako blisko i baš ste me zainteresovali ovim prikazom.
Da, mi je drago. Mislim da zavređuje zaista, preporučujem.
Da čujemo malo muzike pa nastavljamo priču.
The days were long and the nights so cold. The pages turned and the tale unfolds. He left me for another lady. She stood so tall and she never slept. There was not one moment he could regret. He left me for another lady. He took my hand one day and told me he was leaving me. She poured the drinks and she poured the power. A diamond girl who could talk for hours. He left me for another lady. Now I am on my own. He told me he was leaving and I was leaving. And
Prvih pet, Radio Beograd 2, stigla nam je Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Dan.
Pre nego što nam Ana nešto kaže o novoj predstavi Beogradskog dramskog pozorišta, da našeg gosta Muharema Bazdulja pitamo o Nušiću. Pišete esej o Nušiću u ovoj knjizi S vremena na vreme i prva vaša fascinacija Nušićem su filmovi rađeni po njegovim komedijama, jer ste prvo to videli kao dete. I to su filmovi Soje Jovanović.
Da, pa to je zanimljivo. Nušić vjerovatno možda ako neki klinci, ako i roditelji rano vode u pozorište na predstave koje nisu dječije, možda ga vide na daskama. Ali danas, pa evo sad, skoro je bila opet, je bila neka godišnjica, pa su puštali, mislim, na drugom, yes, one filmove Džeberček glumi narodnog poslanika i Ne, to je, kod Nušića, jesu da on zaista, uslovno rečeno, rođeni pisac za scenu, a tu scenu ona može, jeli, u naše vrijeme da bude i na malom ekranu ili na bioskopskom platnu. I to je kod mene zaista, ja tu počinjem sa tim autobiografskim detaljem, ta hvatanje na pomalo i tu vodviljsku i žicu je nešto što vas poslije, jeli, vam pomogne kad malo odrasli i zreli te tekstove, ili čitate tekstove ili gledate baš u pravom smislu u pozorištu ili ponovo neke filmske i televizijske inscenacije, da na neki način imate već jedan izgrađen odnos prema tome koji je na nivou simpatije, pa se ta simpatija poslije, jeli, produbljuje.
A šta je to što delo takvih pisaca kakav je Nušić čini u stvari nekako večitim, ali ne večitim u nekom banalnom smislu, nego u
pa,
tom znači,
smislu. Znači, ja mislim da kod Nušića postoji, on ima, kao što sam rekao, tu jednu vrstu vještine baratanja dramskim sredstvima, kao što je ima, ne znam, s jedne strane, ako se Čehov ili Gogolj, s druge strane, ne znam, Tennessee Williams, ali ima i tu odlično poznavanje, ajde da kažem, ovih naših balkanskih mentaliteta. I onda te situacije i te drame koje možete zamisliti i koje su na neki način razumljive i u drugim kontekstima, te finese koje on, mislim, gospođa ministar, da kažete, ta vrsta nekih situacija postoje zaista i u drugim sredinama, ali vi kad čitate novom gospođu ministarku, čak i danas, i zato je ona toliko podatna i zahvalna i za savremene prebacivanje u ovdje vreme, vi, on hvata nešto što je autentično na način da takozvani običan gledalac jednostavno vrlo lako se identifikuje s tim i prepoznaje takve likove i u svom vremenu i u svom okruženju.
I o još jednom piscu iz istorije naše književnosti, Odisu ćemo sada.
Sad dok sam dolazila, sam baš prošla pored obeležja Soje Jovanović kod Kalenić pijace, pa je to je veoma lepo da kažemo, pošto je vrlo dugo ona bila jedina žena reditelj kod nas.
I Ana, predstava Utopljena duša, koliko je to biografska drama, o kakvom je tekstu reč?
Reč je o tekstu Aleksandra Jugovića, koji se disom bavio i u svom romanu Disharmonije, i lepo je kada se neko duže bavi svojom fascinacijom, ovo je više od 15 godina. Ovaj komad je nepretenciozan u onom najboljem smislu te reči, zato što mi koji i idemo u pozorište i čitamo knjige, radujemo se pretencioznim poduhvatima, ali koji će ispuniti te svoje velike zadatke. A ovo je jedan nežan, veoma kratak tekst, dakle nešto više od sat vremena, koji govori o poslednja tri dana života Disa. Dakle, to je njegov boravak na brodu, ali se sve ne završava tu, već se on seća, dakle, u smeni tih realnih dešavanja koje su u tom turbulentnom vremenu, on se prisjeća svog boravka u kući sa ženom i decom, i tako saznajemo jedan vrlo važan segment njegovog života. On je voleo da bude u kafani, on je voleo da piše, ali je najviše voleo da bude sa svojom porodicom. I Disa uvek zamišljamo kao nekog veoma ozbiljnog i mračnog, Kada pogledamo i njegove fotografije, odnosno onu jednu koja se stalno provlači i koja nas je u čitankama, mogu reći, i plašila jedno vreme, to može da nas zavara, jer fotografije iz tog vremena su takve da su svi ljudi izgledali prilično izbečeno zbog fotografisanja jednom ili dva puta u životu. Biografi kažu da je on bio jedna mila i ranjiva osoba i u ovom tekstu je upravo taj njegov intimni život nešto što su, o čemu su govorili kao nekom ludilu, a zanimljivo je u kontekstu njegovog druženja sa Simom Pandurovićem, koji se također pojavljao kao jedan od junaka u ovoj drami. Setit ćemo se njegove najveće pesme o ljubavnom
Sišli smo s
uma, ali u odnosu na Disa, Sima Pandurović je ovde jedan žovijalni lik koji voli da popije, da se veseli.
Tako je napisana ova drama. To.
Tako je napisana ova drama. Ono što je u ovoj drami nekako najvažnije, odnosno u njenoj režiji Slobodana Skerlića, to je atmosferičnost. Ne samo da čujemo te galebove i talase, nego zaista nekako osjećamo i taj Beograd tog vremena. I važno je reći ko su glumci. Sergij Trifunović tumači ovu naslovnu, odnosno ulogu samog Disa, i ono što je komentar je da je on otišao iz jedne vrste urbanog lika kakav on jeste, dakle ne u onom glumačkom, nego ono što očekujemo od njega u raznim ulogama, šta smo zapravo i navikli, u drugu vrstu urbaniteta tog vremena, što je dobro, jer je onda uhvatio...
Po tvojom mišljenju uspešno?
Uspešno, da.
Dobro, ko još igra u predstavi?
Igraju Milica Zarić, Igor Damjanović, Nemanja Stamatović, Ivana Dudić i Lako Nikolić, i jeste i da je to rediteljski ekonomično, ali svaki od ovih junaka, osim Sergeja Trifunovića, tumači po dve uloge, koje se nekako fino i suptilno, gotovo neprimetno smenjuju, tako da nekada nismo sigurni da li je doktorka na brodu Milica Zarić ili je to Disova supruga, što negde doprinosi i toj nekoj metafizici same igre i drame.
Da pitamo naše gosta, da li stižete da pratite i ono što se dešava u našim pozorištima?
Pa trudim se da stižem kad imam vremena, i kad evo sad sam recimo najskorije što sam gledao ovu predstavu po Turgenjevu
Ivan Milošević za
ali gledam sad, ne stižem da propratim sve, ali trudim se kad me nešto zainteresuje da pogledam. Ovo mi je sad recimo bilo zanimljivo, iako kažem ovu predstavu još nisam pogledao, ali ovaj segment mi je interesantan i što ste rekli, to miješanje likova, to isto ne dobra varijanta čovjeka koji je već, što bi se reklo, u nekoj predsmrtnoj agoniji, ako dobro razumijem, onda ono kao u onoj priči da se ljudima čitav život predvrti pred očima, tako da to što on možda u doktorici prepoznaje svoju ženu, a da gledalac ne zna koga, zapravo je li ovo ili ono, to djeluje kao neko rješenje
ili
koje...
Ili često ljudi prizivaju svoje detinjstvo, dečaštvo, osjećaju se, najčešće zovu majku.
Da. Tako da to djeluje mi zanimljivo ova predstava. To su, recimo, to je jedan, u većim kulturama postoji jedna skoro industrija biografskih, što filmova, što pozorišni predstava o nekim važnim kulturnim pojavama iz prošlosti. To je kod nas dugo vremena, meni se čini, bilo nekako u zapečku, a evo sad, ne znam, bilo je zanimljivo, imali smo i ovaj film Gorana Markovića o Petru Kočiću, ovakve predstave. Mislim da su to dobre stvari, zato što, recimo, mlađim generacijama, za većinu, da ne znam, tinejdžera danas, vjerovatno di si samo, što kažete, lik iz čitanke sa pomalo strašnim licem, a ovakve figure iz kulturne istorije približiti i na neki način da se nanovo otkriju i kroz njihovo djelo. A oni su nama danas, jeli, stotinu godina ili više poslije njihove smrti, zapravo oni su nama danas zanimljivi prvenstveno zbog tog djela. Tako da...
A dosta se, čini mi se, podcenjivački gleda na biografsku literaturu.
Pa to je moguće da postoji, ja mislim da je iz nekog razloga kod nas puno više nego u nekim drugim kulturama akcenat da se nekoj fikciji daje puno veći primat nego bilo koje vrste biografije. Ima onaj čuveni intervju koji je dao Kiš Aleksandru Postoloviću, onaj pod njim, što se često citira, onaj naslov banalnosti neuniništva kao plastična boca, gdje on kaže otprilike da je šteta što je većina, on govoreći o Drugom svjetskom ratu, većina ljudi partizana kad je se vratila iz rata i krenula da piše neke romane umjesto da su pisali memoare. I tu zaista nešto, ima nešto u tome da u našoj kulturi veći socijalni prestiž ostvaruju ljudi, imam dojam, koji se bave takozvanom čistom fikcijom nego bilo kakvom vrstom biografizma i moguće, što kažete, da dio toga ne poplaše ljudi, bježe recimo da se bave tom temom jer su svjesni ili misle da neće imati dovoljno dobru recepciju i reakciju na takve radove.
I samo da dodam da je vrlo zanimljiv biografski trenutak, onaj gdje Dis na sopstvenom venčanju zaboravlja zapravo Burme za sopstveno venčanje i onda onako smeten i divan traži po Beogradu ko će da mu pozajmi prstenje za taj trenutak.
I mi smo već razgovarali o vašem romanu Muharame Lutka od Marcipana, koji je, da li biste njega nazvali biografskim ili parabiografskim?
Pa naravno prije parabiografskim, zato što on se služi, glavna junakinja je žena koja je stvarno postojala, ali na mnogo načina zapravo ja bježim od i zapravo trudim se da ne idem biografski, nego čak i na nekim detaljima iznevjeravam i zapravo koristim više tu biografiju u neke druge svrhe.
André Balanéo a des frissons dans le dos, le temps n'y est pour rien, juste un peu la pluie, son écharpe est mouillée, merde, j'aurais dû mettre un caouet, se dit-il, alors il emmerde. Comme les amis sont chers, lui, il n'en a pas un. Il est prêt à tout sacrifier pour s'en trouver plein sur sa table, tiens. Il y a toujours un paquet de biscottes pour s'y doit se voir. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense, il découvre tout ça. C'est en passant devant la glace qu'il s'aperçoit qu'il est sapé comme Santana. Il est gêné un peu, il sait qu'il pourra pas faire mieux. Il aurait pas dû penser à son habillement comme ça. Je peux pas sortir avec ça, ni avec ça. On devrait pas mettre de miroir, on devrait vivre dans les tiroirs. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins 3, il fait froid. Quand il fait moins 3, il fait froid. Quand il fait moins froid, il fait 3. Change pas, et puis il enlève son caouet, il est déjà un peu moins laid. La veste sur vêtements bordeaux, le pull à col roulé,
les clercs et le pantalon intérieur pas repassé. La vie de ma mère comme il est beau, c'était le cas ouais qui faisait crado. La vie de ma mère comme il est beau, c'était le cas ouais qui faisait crado. Il découvre tout ça à Paris quand il fait gris, il fait nuit et quand il fait moins froid, il fait trois. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense. À Paris quand il fait gris, il fait nuit et quand il fait moins trois, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si l'on y pense. Il découvre tout ça. Wow. Et où je m'en vais? S'en va.
Ecco.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom netu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Stigla nam je Snežana Ristić u emisiju Prvih pet. Zdravo, dobrodošla.
Dobar den.
Snežana će nam reći nešto o fotografijama Gorana Micevskog Middle East Report u galeriji ArtGet.
Jedna izložba koja vas natera da razmišljate i koja vas u stvari natera da pogledate malo sebe u ogledalo, a i sve ostalo na kraju krajeva i sveta. Sve izgleda dosta naivno kada se pogleda. Znači, Goran Micevski je putovao Bliskim istokom u vreme kada se to moglo, znači Bliski istok, Severna Afrika, Liban, Sirija, Jordan i Egipat. U vreme kada se to moglo, negde početkom 2000. godine, i snimao je, kao i pošto je diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti fotografiju, on je snimao. I od tih fotografija tada mogli ste da kažete da su to manje više dobro kadrirane fotografije turističke, pejsaži jednog sveta koji je nama potpuno drugačiji od onoga koji su, od onih pejsaža koje recimo mi imamo u Evropi. I negde bi tu moglo da bude to. On je povremeno izlagao neke od tih fotografija na nekim od izložbi poslednjih 10 godina. Međutim, kada vi postavi danas ovu izložbu i onako kako je postavi, onda možete malo drugačije da čitate sve ono što je na tim fotografijama, jer između njegovog puta po Bliskom istoku i Severnoj Africi i današnjeg dana dogodilo se Arapsko proleće. Dogodili su se silni ratovi, dogodila se Sirija koja još uvek nije prestala da ratuje ili u kojoj se još uvek nije prestalo da ratuje, dogodile su se sve te strašne promene koje su učinili da ti pejsaži koji su pejsaži gradova i predela, može se reći idilični, može se reći zanimljivi, može se reći šta god, ali u suštini nam pričaju o tome koliko je krhki ili krhak ovaj svet, koliko ono što smo zabeležili, što izgleda u jednom trenutku kao fotografija turistička, može da nas u stvari u jednom sasvim drugom trenutku, kada prođu godine, podsjeti na to kako je izgledao svet dok je bio, ili svet na tom prostoru dok je vladao mir. Možemo takođe da pomislimo o tim lepim gradovima koji su jako podsjetili ili jako podsjećaju na zapadne gradove, koji su bili turistički, gde su ljudi živeli vrlo slično zapadnom svetu, i da pogledamo one izbjeglice koje prolaze, pa već rekla bih godinama, i kroz naše gradove, sela i puteve, i gde ih mi gledamo verovatno sa nekako visine, ne volimo ih, želimo da se sklone, oni su nama, imamo razne loše opisne reči za njih, ili loše ih i nismo baš Bog zna kako oduševljeni njima. Možemo da se takođe podsjetimo kako su izgledala i kako izgledala Jugoslavija recimo 80. godina, pa da gledamo sada na internetu filmove o toj Jugoslaviji koja je bila idilična, fantastična, i te filmove koje su snimale i emitovale razne svetske kompanije, i da se prisjetimo kako su 90. izgledale, kako je izgledalo Sarajevo, kako je izgledao ceo taj nekadašnji jugoslovenski prostor koji zvuča idilično, i da razmislimo o tim izbjeglicama koji danas takođe lutaju svetom i koji su uništeni životi. O tome je, čini mi se, ova izložba, o tome kako se čita fotografija, na koji način mi možemo da mislimo fotografiju, na koje vidimo pejsaže, na koje vidimo mesta koja su, kad ih pogledate ovako bez nekakvog saznanja između, vrlo interesantna, ili su turistički interesantna, ili je priča pejsažu, ili je jako dobro kadrirana fotografija, itd. itd. Goran Micevski još uradio jednu drugu stvar koja vas može malo skrenuti ili vam naterati da mislite još po nešto. Recimo, imate fotografiju put, palme u određenom razmaku, i on ovako kaže: na ovom mestu i u ovakvom rasporedu Aleksandar Makedonski razapeo stanovnike tadašnjeg Tira u znak odmazde za njihov prkos. Tir je Liban. Znači, vi imate i tu jedno podsjećenje na vreme koje je bilo. Znači, on vama, pošto je, zove se fotografija, mislim, fotografija je i tekst. On uz fotografiju dodaje tekst. Međutim, uz tu fotografiju ne treba da uzmete zdravo za gotovo taj tekst. Taj tekst može da vas zavede ili da vam ispriča nekakvu drugačiju priču, ili da vam govori, ali u suštini tu je možda čak i ono što je čitanje fotografije, što je razumevanje današnjeg vizualnog sveta. Jer ako vi gledate fotografije Njujorka iz 70. godina, super je, ali kad pogledate recimo blizance, znači on, i kad jednom ih ima, a drugi po ih tih nema, vi znate šta se između toga dogodilo. Kao što znate kako su izgledali, recimo kako izgledao Berlin predratni, kako izgleda posleratni Berlin. I u suštini meni se čini da je ova izložba nešto što nisu samo lepe slike, i mada jesu samo lepe slike, ono što stoji iza njih i ono što se može iza njih pročitati je nešto što je opominjuće, što vas može... Tu je negde meni priča o umetnosti. Umetnost nikada nije izvan vremena i prostora, nikada nije umetnost koja ne dodiruje ni politiku, ni socijalne i društvene aspekte, samo treba videti na koji način ona to radi, kojim se to načinom radi i koliko tu ima slojeva čitanja. Da li je to na prvu loptu ili na petu, šestu i sedmu, ili je na petu, šestu i sedmu, ali ima i prva i druga koja nam govori o nečemu drugom. Tako da je ovo jedna ozbiljna izložba koju treba pogledati, razmisliti i o ljudima koji prolaze kroz naše gradove i misliti o onome šta se nama dogodilo 90-ih, ali i gledati fotografije koje su jako dobre.
Snežana, hvala. Gost emisije U prvih pet, Muharrem Bazdulj. Snežana je pomenula Arapsko proleće. Muharrem, je revolucija od karanfila 70-ih u Portugaliji, onda Plišana revolucija, Arapsko proleće. Ne ulazeći u ne znam, nekakvu, hajde da kažemo, istorijsku opravdanost smena nekih vlasti. Svi ti događaji su bili više ili manje brutalni, ili tako. Otkud je ta potreba da se tako poetične imena daju tim istorijskim događajima?
Da, to je zanimljivo. Vjerovatno je to posljedica konkretno pokušaja pravljenja neke analogije. To je ona čuvena Heineova o tragediji koja se ponovi kao farsa. Vjerovatno kad se desilo smo Praško proljeće, desilo se u proljeće i onda je to bila u tom momentu logična sintagma. A onda to, kad se opet desilo proljeće sa idejom da se identifikuje ponovo kao borba protiv nekog totalitarizma i ne znam šta, onda uvijek kad drugi put pravite taj naziv po analogiji s nečim, onda je u tome postoji neka tendencija. Prvi put naravno to nije tendencija, prvi put je to skoro pa neku vrstu lirskog imenovanja kao što ste rekli. Međutim, meni ako govorimo ovo što smo malo prije čuli od gospođe Ristić, meni je to strašno zanimljivo zapravo da je jedan od temeljnih, ja mislim, umjetničkih impulsa da se uhvati izgled svijeta, nekog svijeta neposredno prije nestanka.
On nije znao da se to događa.
Ja i govorim u tom smislu da je to često, često mi naravno naknadno učitavamo smisao, ali recimo meni imao sam više asocijacije slušajuće, ali jedna je čisto literarna, ima jedna meni zaista od najdražih knjiga uopšte, je knjiga Petra Handkea Juče na putu, koju je objavila Srpska književna zadruga ovdje u prevodu Zlatka Krasnog, gdje on zapravo opisuje svoja putovanja između ostalog i Jugoslavijom 80-ih. I on pravi neke u žustini skice prizora koje gleda i tako dalje. Taj svijet ni Handke nije svjesno znao da će na nestane. Ali kad čitaš to, on kao da je tajna smisao tog putovanja i te knjige bila da zabilježi nešto što će uskoro da nestane. I ovo isto tako zovem, te su užasno je dirljivo kad gledaš kasnije to, a da ne znaš šta će se desiti. Recimo, jedan fotograf koji sad živi u Parizu, Milomir Kovačević Strašni, on je bio vjerovatno najpoznatiji hroničar fotografskih Sarajeva.
I njegove on je, su užasno uzbudljive fotografije.
Ali nekad kad gledaš te fotografije iz 90. onih uočenih prvih višestranačkih izbora, znači, to su i ono što je to isto često važno, često ti fotografi koji nemaju pretjerane umjetničke ambicije, svjesno, koji su reporteri, novinarski fotografi, ovo ono, na neki način ostave jači estetski utisak nego neko ko se sad trudi da pravi neku fotografiju.
Nisu pretencijom.
Da. A i ovo mi je zanimljivo što ste imali tu asocijaciju na 11. septembar i te, to ima veze s ovom našom pričom ranije o Americi kao nečemu što sve ima, eto, u toj knjizi ja pišem o Osterovom romanu Brooklynska revija ludosti. I on ima jedan, ajde za one koji nisu slušali, možda će biti što kažu spoiler, nisu čitali, možda će biti kao spoiler, ali imaš knjigu koja se dešava u rasponu 30 godina gdje neki lik prolazi kroz sve moguće muke i probleme i ovako, ovako, i jedno jutro se budi sretan i pomisli sve je dobro. I onda na kraju kaže, bio je utorak 11. septembra 2001. 8 ujutro. On ide Brooklynu, kaže, bio sam najsretniji. Znači, to su ti neki momenti, on na literan način hvata tu sliku. I to su, čudno je, to ja se sjećam, recimo, ima tih godina isto Spike Lee u onom filmu 25. čas uradio prvi u nekom visokobudžetnom filmu kadar tog Ground Zero-a, koji je iz perspektive ljudi koji su New Yorkčani, koji su imali direktni emotivnost, bio strašno potresan. Ja sam se sjetio prve slike, ne čak ona slika koja postoji igrom slučaja, ona je snima kad se ruši stari most u Mostaru, nego prve one kao normalne slike koja slika taj dio, a gdje mosta nema. Znači, to je ta vrsta prostora, to je nešto što je na neki čudan način potresno i zavisi od konteksta i to mi se čini da je u ovom smislu u kontekstu ove izložbe o kojoj smo nešto čuli, znači važno da se još potencira.
A kada je reč o migrantima koji su i kod nas i u drugim zemljama, da li kada se tematizuju u umetničkom delu, ovo što je do sada tematizovano, svejedno da li je reč o književnosti ili o likovnoj umetnosti ili o pozorištu, da li ste nešto upamtili kao relevantno umetničko delo? Kako razumete to? Kao potrebu emotivnog umetnika da reaguje intelektualno ili...
Pa, ono što meni u posljednje vreme, naročito u ovim umjetnostima, da tako kažem, koja su malo skuplje, prvenstveno filmi koji zahtijevaju neku vrstu većih finansijskih sredstava i koprodukcija, čini mi se često da se te teme biraju ne zbog unutrašnje neke potrebe umjetnika, nego zbog nekog zahtjeva trenutka i zbog neke vrste skoro politički korektne kalkulacije. Tako da, iskren da budem, ne mogu sad da se, evo, na ovaj, čuo sam da ovaj film baš koji je bio na festu ovoga, on je odličan režisar, inače ovaj Mađar Mundrucu koji je radio onaj Beli bog, čuo sam da on imao neki film i neki su mi prijatelji govorili da je dobar, iako ima neku vrstu isto polu bajkovitog twista, koliko sam shvatio, ali recimo to nisam pogledao, nemam ideju, evo, moram da priznam da je jedna od boljih stvari koje sam čuo, koja je još na nivou, ja mislim, predprodukcije, to je ova ideja budućeg dugometražnog filma Stefana Arsenijevića, koji ima, sad možda ne znam da li je u redu uopšte da pričam, ali ima jednu zgodnu zapravo ideju da u savremenu priču o ovoj migrantskoj krizi isprepletene, meni se čini vrlo originalan i efektan način sa jednom, da kažem, čuvenom pjesmom iz srpske epske poezije. Tako da, ja mislim da tu postoje, da je to kao i većina takvih događaja, da je to umjetnički inspirativno, ali ako neko uspije, jeli, da nadiđe tu vrstu kalkulacije o pomodnoj temi i napravi nešto zaista što kako bi rekao, iznutra dolazi, a ne kao neku vrstu pokušaja da se zadovolji aktuelna glad. Mislim, ajde, možemo to da kažemo isto, da napravimo ponovo jednu analogiju sa našim prostorima. Ovo što je danas Bliski istok, 90-ih iz globalne perspektive bila, ajde da kažem, cijela Jugoslavija, možda čak primarno Bosna ili Sarajevo. I masa tada, vjerovatno, knjiga koje nikad ne bi bile prevedene su prevedene, masa filmova koji nikad ne bi došli na velike festivale su došli, pozorišne predstave i tako dalje, ali danas kad se podvuče crta, malo toga je umjetnički živo. Neke stvari jesu, tu se vidi, zaista tu je vrijeme što kažu stog sudija i vjerovatno ćemo i o tome da li je ta ova, uslovno rečeno, migrantska kriza kao kolateral arapskog proljeća, da li je proizvala neku vrstu relevantnog umjetničkog djela, ćemo za 10-20 godina više moći reći.
A da li je u burnim događajima koje živimo pisanje o dalekoj prošlosti neka vrsta eskapizma?
Pa ne mislim nužno da je eskapizam, to je opet ona čuvena priča, jeli, da je Meža Selimović smrt svog brata u Drugom svjetskom ratu prebacio u Otomansko carstvo, možda iz neke poluautocenzure, možda zbog čega, ali je imao umjetničke efekte koji su takvi kakvi su bili. Meni se čini da, iako s jedne strane možete reći, jeli, pisanje o dalekoj prošlosti, s druge strane možete da govorite i o nekoj eventualno science fiction, futurizmu i tako dalje, ali mi se čini, evo, kao i ovaj sad, poslije 30 ili čak 40 godina, otkad je prvi put izašla ova Margaret Atwood sluškinjina priča, ova je sad situacija što sa Trumpom, što sa usponom generalno tih desnih, radikalnih, naročito anti-mizoginih i antifeminističkih političkih pokreta, ona dobiva na aktuelnosti. Dakle, mi se čini da uvijek to je kao zaista ona Borgesova čuvena priča, Pierre Menard, pisac Don Kihota, vi da danas napišete Don Kihota od riječi do riječi, od slova do slova, isti kao što ga je napisao Cervantes, a čak i da Cervantesov ne postoji, nego ste ga vi napisali prvi put, to više nije ta knjiga, jer se uvijek čita iz
konteksta.
Iz konteksta.
Comodo, questo amore ormai a noi. Esci sola stasera, io vedrò la partita. Mangia e prendi un po' d'aria. Fai, fai, fai la tua vita. Si ritorneranno i tic, le malinconie, come ci sparirono dal primo bacio in poi. Fai, fai, fai la tua vita. Sai, purtroppo si cresce e si cambia pianeta nelle eclissi di noi. Fai quello che vuoi.
Prvih pet, Radio Beograd 2. Danas smo za vas izdvojili predstavu Beogradskog dramskog pozorišta Utopljena duša, koncert Trija Gelius na Kolarcu, izložbu fotografija Gorana Micevskog Middle East Report i u Artgetu i Jelene Fužinato, deo nečeg većeg i boljeg od tebe u galeriji U10. Nema filma, a fest je tek završen. Ali ćemo zato da pitamo našeg gosta Muharema Bazdulja. Šta je od filmova, šta bi nam od filmova preporučio?
Pa kad ste jeli, već ste spomenuli Fest, sad ja ne znam šta će od ovih filmova s Festa da ide u distribuciju. Ja sam na Festu, evo sad što mi prvo pada na pamet, pogledao ovaj dokumentarac o Milču Mančevskom, Milčo Mančevski portret umjetnika koju je radila, jeli, zapravo beogradska, mislim, režiserka Katarina Vražalić, koji je zapravo jako dobro urađen, zato što meni se čini da u posljednje vrijeme dokumentaristi previše kao da, evo, možda se čak i to možda naslonit na ovu našu priču o književnosti, biografijama i fikciji, kao da je dokumentaristi se neki stide što prave dokumentarce, pa odlaze u neku vrstu pretjeranih kako bi rekao, pretenciozni krefek, ova žena je uradila film pravi portret umjetnika, dakle stavila je kameru pred Mančevskog, pustila njega da priča i to garnirala insertima iz njegovih filmova. Kako je Mančevski jako zanimljiv kao režiser, ne samo kao režiser, kao umjetnik, kao intelektualac, široki čovjek renesansnih, skoro da kažem, interesovanja, taj film se jako zapravo brzo gleda, mislim lako se gleda, da se brzo gleda, a također evo skoro da na neki način uklapa se u ovaj naš razgovor. On s jedne strane je i film o raspadu Jugoslavije, jer Mančevski sa onim filmom Prije kiše, koji je pobjedio u Veneciji, bio nominovan za Oscara, zapravo pokušava tu svoju emociju povodom raspada njegove zemlje da uobliči. A s druge strane, pošto je Mančevski čovjek koji je i studirao u Americi i najveći dio života proveo tamo, tu opet postoji mnogo američkih motiva i onda je i neobično je efektan i to je meni jedan, isto bi usudio reći, od najdržih filmova uopšte, ta Prašina od Mančevskog, gdje on na neki način uspjeva da ispreplete western, priču o balkanskim ratovima, otomanskom carstvu, Kortu Maltezeu i ne znam, ono, Buffalo Billu, ako hoćeš, a to je onaj jedan moment gdje on kaže zaista da su paralelno egzistirali divlji zapadi i na neki način ono posljednji dani Otomanskog carstva, što mi često kad gledaš svjetsku istoriju nemaš tu svijest. I onda imaš taj moment da je, ako se dobro pamtim, taj jedan detalj, da je Buffalo Bill, kad je već završio sa svojom karijerom čuvenog rovelvaraša, nastupao po Europi kao neka vrsta cirkuske atrakcije i dobacio je između ostalog do Pančeva. A ovih dana, eto, popet nekoj čudnoj koincidenciji, čitam jednu predivnu knjižicu Petera Altenberga, bečkog, da tako kažem, fin de siècle mangupa književnog, koji nije puno pisao, bio je neka vrsta uzora Masiovih čuvenih austro-ugarskih pisaca, kao neki bečki Macedonio Fernandez svog vremena, da ne kažem, ne znam, neki Momo Kapar ili tako, i on na jednom mjestu spominje kako je u Beču išao da gleda Buffalo Bill. Ali ovo odoh daleko u digresiji. Osim tog filma, dva sam filma mi odmah padaju na pamet, koje sam gledao, koje su mi na različno, zapravo film, ne mogu sad da se sjetim kako se zove, ali novi film Fatah Akina je čisto remek dijelo. Dakle, on uspjeva da na neki način, ne sad ovu priču migrantsku, ali priču o ovom, uslovno rečeno, terorizmu u usponu desnice, o kako bi rekao, ne ovim najnovijim migrantima, ali recimo gastarbajterima turskim i kurdskim u današnjoj Njemačkoj, da ispreplete sa uzbudljivim trilerom koji je pun lažnih signala. Znači, on pravi film koji je, u jedan moment se čini da je sudska drama, u drugom momentu se čini da je ona neka, što bi rekli, fantazija osveti, retribution fantasy, film o ljubavi, a na kraju se zaklopi kao suštinski, kao antička tragedija ili kao neki od njih velikih ruskih romana iz 19. vijeka, sa jedan od filmova koji ima aftertaste i efekat da danima poslije razmišljaš o njemu. I hajde još jedan film da spomenem, to je ovaj film, najnoviji film Romana Polanskog, koji se zove Prema istinitoj priči, koji je kao jedna stilska vježba velikog majstora. Dakle, on uzima dvije sjajne glumice, ovu, jeli, svoju, inače, ženu Emanuel Senior i ovu mladu Evu Green, i pravi između njih jednu vrstu ženske dinamike koja je povezana i sa književnošću, i sa trilerom, i sa nekim čak i biografskim, kako bi se reklo, momentima, sa nekim duhovitim komentarima koji se tiču savremene svjetske književne scene, ali recimo istovremeno i pravi jedan onako šmekerski mig prema onom čuvenom filmu Misery, snimljen po romanu Stephena Kinga, a sve vrijeme sa jednom neobičnom lakoćom i sa onim,
to nije film o kojem ćete kao ovomakino razmišljati danima nakon što ga pogledate, ali svake sekunde dok ga gledate ste u njemu i što kažeš, držite se za rub stolice. Eto, ta tri filma.
Muhareme, a da li ste toleranti na filmove u kojima, ne znam kako bi se drugačije izrazila, nema nade, svetla, nema katarze?
Pa ja volim da tako kažem i takve filmove. Eto ovaj film koji sam gledao na autorskom, ovoga Zvarnjiceva, koji se zove Bez ljubavi ili kako se zove, to je film koji je strašno težak. Kao i ovaj film zapravo Fatah Akina, on je više beznadeža nego što ima.
A nije vam Zvjagince u tom filmu malo kalkulant?
Ha, to je dobro pitanje. Pa meni nije, ali moguće da je on mene jednostavno, da me dovoljno snažno, kako bi rekao, zaveo. Meni je taj film, osim što se poigrava s tim, možete reći, stereotipima zapadnim o savremenoj Rusiji, ali on je meni možda kupio sa jednom užasno, recimo, briljantnim načinom na koji skida duh vremena. A sad kad kažem duh vremena, mi kao savremenici prepoznajemo kako se duh vremena u nekom površnom smislu mijenja iz godine u godinu. Ja se sjećam, gledajući taj film, meni je na početku izgledalo da je to nešto malo, jer sam iz nekog razloga mislio da se to dešava bukvalno, ne znam, 2016. 17. I nešto mi izgledalo malo staromodno. I onda on daje onaj neki suptilni signal u jednom momentu da je to zapravo vrijeme kad Obamu prvi put biraju, da se zapravo taj najveći dio filma dešava 2008. Na neki način, prije mislim, kad bi nekom prepričavao film, da bi on mogao da kaže, pa dobro, on malo, kako bi rekao, u zapadnoj publici želi da prikaže onu Rusiju kakvu danas oni vole da zamišljaju i možda na nivou sinopsisa da neko može tako pomisliti. Iz mog gledanja filma ja zaista nisam imao taj utisak, nego sam imao utisak da on, a možda čak i znajući njega generalno i njegove stavove, da tako kažem, nisam zaista imao dojem da je taj film rezultat kalkulacije.
Da čujemo malo muzike pa da zaokružimo današnji razgovor.
Mi sono ripensando a sapore che non sta in passa. se mude. Festarinha com padre e fogado. Cura fogados na cozinha de se mude. Olê, olê, lê. Oi, mim tem que vai. Olê, lê, lê. Nunca pode faltar. Olê, olê, lê.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, evo zaokružujemo razgovor sa vašim i mojim gostom, Muharemom Bazduljem, povod priči knjiga eseja S vremena na vreme, i jedan od razloga što sam vas zvala je vaš tekst u emisiju, je vaš tekst iz ove knjige o Jovanu Skerliću, i nikako da stignemo do čuvenog teksta o Skerliću. Zašto? Kako, šta je bila vaša, sem godišnjice, rođenja, beše?
Smrti.
Šta je vama bio taj neki unutrašnji poriv da pišete o Skerliću, i kako razumete potrebu velikog broja ljudi u našoj kulturi koji se bave istorijom i teorijom književnosti i književnom kritikom, da stalno se ponovo osvrću na Skerlića i na njegovo delo? On je živao kratko, nije ostavio veliki broj knjiga, da, on je važan za istoriju naše književnosti, ali ima neku provokativnost koja kroz vreme opstaje.
Ima tu više razloga, ali evo sad dok vas slušam, razmišljam i kad se prisjećam povoda, da, to je, on je umro u maju 1914. I to je bilo 2014. je bila ta stota godišnica, ali jeli, svi se sjećamo da je ta 2014. bila obilježena još nekim drugim stotim godišnjicama, prvenstvo mislim na Sarajevski atentat i zatim na početak Drugog svjetskog rata. Mislim da to ima veze, između ostalog, sa onom rečenicom koja je ovih dana često citirana, jer je bugarski publicista Ivan Krastev objavio negdje u Guardianu ili ne znam tačno gdje. Krastev kaže da je njemu neki Turčin, njegov prijatelj, poznanik Štali, rekao, govoreći o Bliskom istoku, ali Krastev kaže da se to može proširiti i dalje, da, Drugi svjetski rat je završen, ali Prvi još uvijek nije. Ima nešto u današnjem geopolitičkom trenutku što zapravo jako podsjeća, globalno gledano, na period uoči Prvog svjetskog rata. E sad, također, na neki bizaran način, možda čak i više, današnja pozicija Srbije na Balkanu, u Evropi, u svijetu, podsjeća na poziciju Srbije, recimo, iz vremena kad je Skerlić djelovao. Ali Skerlić je bio, ako hoćete, najistaknutiji i najmožda elokventniji zagovornik jugoslovenstva. I sad imate situaciju koja je, da tako kažem, slična, ali niti ima Skerlića, a ni ta vrata na koje Skerlić ukazivo više ne postoje. To je kao u onoj Kafkinoj priči pred zakonom, kad Jugoslavije nema, ta se vrata zatvorila. I jednostavno, kao da, sad ne govorim naravno samo o sebi, moj tekst je imao taj neki konkretan povod i pokušao je da moju neki vlastiti stav uobliči, ali kad kažete iz perspektive društva, socijalno mislim da skoro da bi se mogli reći da postoji nostalgija za Skerlićem, odnosno za nekim intelektualcem koji bi u smutnom vremenu, čija bi riječ imala težinu, i da se, jeli, tom jednom društvu koje je na raskrsu kao danas Srbija, neko na način koji bi bio elokventan i ubjedljiv i sugestivan, da tako kažem, ne nužno pokaže put, ali barem pomogne u traženju puta.
Koje ste, kažete, potreba za autoritetom?
A nije nužno autoritetom, to je zanimljivo. Znači, Skerlić je imao 37 godina, dobro, drugčije su bile epohe. Ne autoritetom, možda sad i te riječ autoritet zbog onog koncepta autoritarnosti, ali u dobrom smislu, da, potreba za nekom čija riječ ima težinu, može se tako reći. Da.
A kada je reč o vrednovanju književnosti, koliko je njegov način razmišljanja o književnosti prosto i danas aktuelan?
Pa nije, ono, postoje, pa jeli, pominjali smo i Disa, pominjali, zna se za Isidoru Sekulić, tako dalje, čuvene su te Skerličeve negativne kritike nekih ljudi koji su, jeli, ostali u istoriji kao važni. Međutim, kad imate figuru kao što je Skerlić, kao što imate figuru koja je na drugi način, možda potpuno drugi način, ali na izvestan način bio Mihis, kad imate figuru kakva je, ne znam, u njemačkoj kulturi bio Marcel Reich-Ranicki, kakav je, ne znam, bio možda Bernard Pivot kod Francuza ili tako dalje, neki ljudi, onda oni i kad imaju pogrešne procjene, oni su ipak neki kao onaj pjetao vjetrokaz ili kao neko ko kako bi rekao, ko daje jednu vrstu pravca koji pomaže u orijentaciji, zaista kao kompas, jer kompas pokazuje samo sjever, ali kad pokaže sjever, ostale se strane svijeta lako pronađu. Tako da mi se čini da vi danas u bilo gotovo kojoj sferi, što ima jedna, to je sad povezano opet sa duhom vremena, postoji jedna potpuna anarhizam i pogleda koji ja mislim da je na neki način možda ovim generacijama koja pamte druga vremena, možda im je jednostavno samo previše strašan i nepoznat i imaju možda nostalgiju prema toj ideji da postoji neko, da postoji figura koja zna. Jer to je, mislim, onaj moment koji je prilično antropološki univerzalan, a to je ono što kaže Borges u pjesmi Zazivanje Joyce-a, da i pisci iz Joyce-ove generacije koji su promašili, koji su zaboravljeni, koji nisu ostavili ništa dostojno pomena, da im je bilo lakše jer je postojao neko ko je nešto napravio. Ako hoćeš, to je pomalo i možda i nešto što je suštinski i u korijenu hrišćansko. Da ako imaš Isusa koji je, jeli, platio za svačije grijehe, tako da imaš neku figuru koja u ime cijele zajednice ne nužno, da kažem, donosi odluke. Zato je to važno. To nije figura političkog vođa, iako da se razumijemo, jasno je da postoji očita potreba i nostalgija i za čvrstom rukom političkog vođa, što se u svemu vidi, ali nekog moralnog i intelektualnog autoriteta. Mislim da je to nešto što unutar javnosti postoji. Moguće da sjećanje na Skerlića između ostalog je pokušaj da se rekreira ponovo to vrijeme.
I da li baratate uopšte terminom kao što je kulturna elita danas kod nas? Ima pa,
mislim, što znači baratate, između ostalog koristim ga naravno, samo što je on, meni se čini, došao je do jedne tačke tolike istrošenosti da ga je puno lakše koristiti u nekom ironičnom kontekstu nego vrlo ozbiljno. Zato što je
Dakle, ozbiljno ga ne koristite, to je bilo pitanje. Čime mi uskraćate?
U većini slučajeva ja bi mogao zapravo da kažem da vjerujem u neku elitu, samo što je ta elita u koju ja vjerujem u 95% slučajeva se ne preklapa sa ovom elitom koja je u široj javnosti kao takva prepoznata. To su zaista neki ljudi, ajde da tako kažem, to su ljudi koji bez pretjerane, odnosno pretjerane sebičnosti i slavoljublja rade ono što najbolje znaju da rade. Ja znam takve ljude, i oni kao i u svakom nešto, to je ono opet, ajde sad odoh u tu metaforiku, to su ti oni ljudi koji su so zemlje, znaš.
Muharreme, hvala na razgovoru danas u emisiju Prvih pet.
Hvala na pozivu.
Bio je to Muharrem Bazil, poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
was just standing turning around. That's when they caught me heading down. Keep on going, don't look away.